يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni.
Kud taqva al-mawla zadan, wa tamassak fi Qur'anih, in anta habaka Allahu ikrama.
Studio Sabir.
Studio Sebil ima čast da vam predstavi novo audio izdanje pod nazivom Prirodni suneti predavača Musa Sanina.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زهل بريبد الله جل شانه غسبدار سوي سيتوه نكا هوال الله جل شانه كو يستوريو نبسا اي زمنو زا شيس دانا a zatim se uzvisio iznad svog prijestolja Arša. Hvala Allahu Đelešanuhu koji čovjeka stvara u savršenom i najljepšem obliku. A zatim će ga, kako kaže, u najnakazniji vratiti, osim onih koji budu vjerovali i činili dobra djela. Oni će neprekidnu nagradu imati. Rekao Allah uzvišen u suri Tauba, Ja ejuha allazine amenu takullaha wa kunu ma sadiqin. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhameda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Efdalu l-đihadi kelimetu l-haqi inda sultanin džair. Najvrijedniji, najefdalniji džihad je reći riječ istine u lice nepravednom vladaru. I rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Bede l-islamu gariben, فَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبَا Islam je počeo sa malim skupinama ljudi koji su bili čudni svojoj okolini sa garibima. Islam će se vratiti na takve ljude, pa blago takvim ljudima, blago garibima. Upitaše ga ko su garibi, ja Rasulallah. Rekao je, أَلَّذِينَ يُسْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ Oni koji popravljaju stanje kada se ljudi pokvare. Na početku današnje hutbe molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini svjetionicima Islama u mrkloj noći džahilijeta, kufra, laži, zablude, dunjaloških požuda. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji šire svjetlo njegove vjere gdje god se pojave i koji privlače ljude u islam poput magneta koji privlači željezo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u Kabuli primi naš post, naše dove i drugi ibadet u mjesecu Ramazanu. Amin ja rabbal alamin. Danas ću se Allahovom voljom dotaći i govoriti o sunetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ukazujući time na ono na što je ukazivao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i podučavajući onome čemu je on podučavao. Slijedjenje suneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste znak ljubavi prema Allahu dželešanuhu i jeste put ka oprostu Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Reci, ako Allaha volite, Muhameda slijedite, Allah će onda vas zavoljeti i grijehe ćemo oprostiti. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. A Allah je onaj koji oprašta i koji je milostiv. O ljudi, hoćete li da budete Allahove vlije? Eto vam načina i puta. Slijedite Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, pa će vas Allah zavoljeti i grijehe će vam oprostiti i postaćete svakako njegovi miljenici i njegovi štićenici. Rekao je Imam Šafija na osnovu ovoga: nemoj vjerovati čovjeku koji leti niti koji hoda po vodi, makar ga vidio ili ti on tvrdio da to čini, sve dok se ne uvjeriš da li on slijedi sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Fudail ibn Iyad rahmetullahi alejhi: zaista Allah dželešanuhu ima svoje robove pomoću kojih oživljava zemlju, a to su oni koji slijede sunnet Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tema današnje hudbe je sunenul fitret ili prirodni sunneti, a ova tema jeste u stvari praksa ibadeti koje Allah dželešanuhu izabrao svojim poslanicima alejhim selam ecmaîn, na čelu sa posljednjim i najboljim od njih Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko slijedi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i preko ovih suneta koje ću nabrojati, razlikuje se od okoline u kojoj živi ako oni ne slijedi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa makar takvi tvrdili da su muslimani i da su Allahovi robovi. Rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pet je prirodnih suneta, pet je sunenul fitre, odnosno pet je obilježja čovjekove fitre, čovjekove duše. Zatim je rekao: pod jedan, brijanje dlaka sa stidnih mjesta, pod dva, podkrstivanje brkova, pod tri, sunečenje, pod četiri, uklanjanje dlaka ispod pazuha i pod pet, rezanje noktiju. Prvi koji je spomenut jeste brijanje dlaka sa stidnih mjesta, a onaj četvrti jeste sličan njemu, uklanjanje, odnosno brijanje dlaka ispod pazuha. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava čovjeka prije 1400 godina na ono što je njegova fitra, što je njegova duša, što je njegova prirodnost, da brije dlake sa stidnih mjesta i uklanja, odnosno brije dlake ispod pazuha. Muslimani su prije 1400 godina, prije 14 vijekova, a to je uzvišenost islama, znali da trebaju uklanjati dlake sa stidnih mjesta ispod pazuha. Rekao je također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da između jednog i drugog uklanjanja dlaka ispod pazuha, odnosno brijanja dlaka sa stidnog mjesta, ne treba i ne smije proći muslimanu više od 40 dana. Međutim, kako su se muslimani vremenom okretali od Allahove vjere i zaboravljali na sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaboravili su na ove ibadete. Danas postoji masa muslimana koji puštaju brade koje treba brijati i njeguju ih čak. Otvaraju se posebni saloni, auzubillahi minešetan rođim. A brade koje treba puštati njih briju bez razloga, da nam Allah dželešanu ukaže na pravi put. Sunečenje je treći koji ću spomenuti od suneta, odnosno fitre duše čovjekove, a to je jedan od suneta, jedan od ibadeta koji je, hvala Allahu dželešanu, opstao među Bošnjacima bez obzira na sve pritiske koji su bili činjeni, koji su bili vršeni na naš narod kroz istoriju. Sunečenje jeste ibadet za koji je preporučeno da se obavi što prije. Međutim, nije precizirano kada po rođenju djeteta treba obaviti sunečenje. Imam Šafija je preporučio, odnosno njegovom mesebu, jeste to sedmi dan po rođenju djeteta. Prvi od Allahovih robova na zemlji koji je bio sunečen jeste Ibrahim alejhiselam. Rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ibrahim Halilurrahman je usunečen u 80. godini života. Nije mu bilo teško kad je saznao za Allahov propis da mu se pokori čak u 80. godini života da se usuneti. Sunečenje žena jeste tema oko koje se diže prašina i velika buka. Nevjernici pokušavaju preko ove teme islam prikazati ružnim, hvatajući se tako samo za slamku spasa, a u stvari postaju još niži. Liče je poput davljenika koji se hvata za slamku spasa. Sunečenje žena jeste medicinski dokazano na mjestima, odnosno područjima gdje postoji potreba za tim. A to je Afrika, zemlje Afrike i Azije. Za one sve dušebrižnike spomenut ću da u Bosni toga nema i da nema potrebe u stvari za tim. Također po pitanju sunečenja muškaraca, medicina je dokazala, pa čak i mnogi kršćani sunete svoju novorođenu djecu. Znači uzimaju ovaj sunet jer njihova duša pokazuje da je to ispravno, a o tome nas obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče potkrstivanja brkova, to je također jedan od suneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji također treba da se obavi najmanje jednom u 40 dana. A potkrstivanje brkova i rezanje noktiju bilo bi najbolje da se obavi jednom sedmično, odnosno svake sedmice po jedan put. Što se tiče krestanja, odnosno šišanja brkova, ne postoji hadis koji precizira da li je to samo krestanje ili da li je to samo šišanje. Premda je jasno da gornja bijela crta iznad gornje usne u stvari treba da se vidi i da brkovi trebaju tako da budu podrezani, kako ne bi odudarali od dostojanstva čovjeka, skupljali hranu i piće kada čovjek jede, odnosno pije. Ovim želim još reći sljedeće, a to je podrezivanje nokata koje može da se obavi svakog dana u sedmici, u svako doba noći i dana. Za razliku od nekih mišljenja koja su ustaljena ovdje kod nas, da u stvari podrezivanje nokata ne može da se čini utorkom ili četvrtkom ili petkom i tako dalje. Postoji čak hadis koji bilježi Ibn Mađe u svome sunenu, rahmetullah alejhi, da je preporučeno, odnosno da je sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem rezanje noktiju četvrtkom. Molimo Allaha dželešanu nam po ovom pitanju ukaže na ono što je najispravnije. Uistinu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao onaj koji je došao da nas poduči svome sunetu bio uzvišen i lijep primjer. Bio je divan primjer za oko koje bi ga vidjelo i za uho koje bi ga čulo i za nos koji bi mu se primakao i pomirisao ga. Svaki od onih koji sebe smatra sunetljivom i sljedbenikom suneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem također treba da bude očima drugih ljudi uživanje za oko, za uho i za nos. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uživanje za oko koje bi ga vidjelo. Zbog njegove čistoće, zbog njegove urednosti, zbog njegove uglancanosti, znači zbog svega onoga što jednog insana, sina Ademovog, čini insanom. Naprotiv, podavu je skroz negativno. Kada čovjek koji sebe smatra sunetljivom, pusti bradu radi Allaha Đelešanuhu. I nije mu to teško. A teško mu je da tu bradu održava. Pa je brada raščupana, pa je brada nepočešljana, pa je brada nenamirisana, odnosno njema lijepog mirisa sa nje, pa je kosa nepočešljana i neuredna. To nije sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem takve ljude usporedio sa šejtanom. Došao mu je jedan od ljudi, ušao je na sjelo gdje on sjedio sallallahu alejhi ve sellem, a bio je raščupane brade i kose. Pa mu je naišaretio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao dotjeraj to malo sredi, pa je čovjek izašao, a zatim se vratio sa dotjeranom bradom i kosom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je uživanje za uho koje ga je čulo. Zbog lijepih riječi koje su dolazile sa njegova jezika. Za razliku od nekih danas. I to je također pogubno podavu koji sebe smatraju sunetlijama i sljedbenicima suneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ružan govor konstantno dolazi sa njihovih usta, sa njihova jezika. Čak i psovka. Psovka u najgorem obliku. Da psuje roditelje svojoj ženi ili svome djetetu i nekom trećem ili četvrtom. A ovo je prokletstvo od Allaha Đelešanuhu. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prokleo je Allah Đelešanuhu čovjeka koji psuje svoje roditelje. Rekoše kako će čovjek psovati svoje roditelje, ja Rasulallah. Kaže, opsuje nekom čovjeku majku pa mu on uzvrati. opsuje mu oca pa mu on uzvrati. To je psovanje svojih roditelja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je uživanje za nos koji bi ga pomirisao. Zbog lijepog i prijatnog mirisa koji je dolazio od njega sa njegove brade, sa njegovog tijela i sa njegove odjeće. Pogubno je podavu da danas neki koji se smatraju sunetljama i sljedbenicima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikako sa sebe ne ukidaju ružan miris. Da smrde danonočno na znoj i na drugo. Također, pogubno je za sunetlije koji se smatraju sljedbenicima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ni oni sami ne znaju kad su zadnji put oprali zube. A rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi istiwakin li kulli salah." Da se ne bojim da ću težati svome umetu, naredio bi im pranje zuba prije svakog namaza, 5 puta dnevno. To je praksa i sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah uzvišenog za džennet i riječi i djela koje vode do njega i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od riječi i djela koja vode do vatre. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suratu l'an'am: "Kul la es'alukum alayhi ajra in huwa illa zikra lil alamin." Reci, ja od vas za njega, za Kur'an, ne tražim da mi plaćate. On je samo opomena cijelom svijetu. U drugoj hutbi želim govoriti o dijelima koja u stvari živi čovjek može uraditi sa nijetom da sevap od tih dijela ide mrtvom. Koja su to dijela čiji će sevap dobiti mrtvi ako živi radi sa nijetom da to njemu ide? Prije svega, po pitanju učenja Kur'ana mrtvima, odnosno zapare, u Bosni se već duže vremena diže velika prašina i diže se velika buka. Iako postoje jasni dokaz iz Kur'ana i Sunneta da učenje Kur'ana zapare nije dozvoljeno. A također poznato je da niko od ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti da je on učio Kur'an mrtvima. Od onih dijela koja su poznata, na kojima se ulema složila, da će doći do mrtvoga koji živi i čini sa nijetom da mrtvima ide, odnosno onima koji su preselili na ahiret sevap, jeste pod jedan dova. Prenosi se od Osmana radijallahu anhu, a bilježe Abu Davud sa sahih senedom, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ukopavanja mrtvaca rekao: "Molite Allaha dželešanu za vašeg brata, molite Allaha da mu oprosti i da ga učvrsti, jer se on sada ispituje." Što znači, dova je prvo osnovno i primarno djelo po pitanju onoga što živi može učiniti za mrtvoga da bi mu pomogao i olakšao. Drugo djelo jeste sadaka, koja se daje siromašnim sa nijetom da seva po toga ide mrtvom. Bilježi Buharija od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je umrla majka od Sadeta Ibn Ubade radijallahu anhu, a on nije bio prisutan. Pa kada je došao, otišao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Allahov poslaniče, moja majka je umrla. Hoće li joj koristiti ako udjelim sadaku za nju?" Rekao je: "Da, udjeli sadaku za nju." Treće djelo jeste post, kao što bilježi Buharija i Muslim od Aiše radijallahu anha, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko umre, a nije napostio ono što treba, odnosno nije ispostio što treba, za njega će postiti njegov staratelj, odnosno njegov veli." Što znači da je post treće djelo koji živi može uraditi sa nijetom da seva, odnosno nagrade mrtvom. Četvrto djelo jeste hađ, kao što bilježi Buhari od Ibn Abasa radijallahu anhuma, da je došla žena iz plemena Džuhejne Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla: "Allahov poslaniče, moja se majka zavjetovala da će učiniti hađ, pa je umrla, a hađ nije učinila. Hoću li ja učiniti hađ za nju?" Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Učini hađ za nju." I peto djelo jeste dug, odnosno vraćanje duga za mrtvog, kao što bilježi imam Hakim sa Hasan senedom od Ebu Katade radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za čovjeka koji je umro, a ostaje dužan samo 2 dinara, kada su ta 2 dinara vraćena za njega, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Sada se njegova koža ohladila." Molim Allaha uzvišenog da nas uputi na ono što je najbolje za naš dunjaluk i za naš ahiret. Molim Allaha dželešanu da nam se smiluje, oprosti nam i da nas uvede u dženetu i firdaus sa onima koji će ući bez kazne i na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allaha dželešanu da nas učini isukanim sabljama njegove vjere, protiv sablji kufra, zabludi, laži, džahilijeta i da nas uputi na ono s čime on zadovoljan i s čime ćemo mi biti zadovoljni. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Braćo, danas je petak, donosite što više salavata na Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer se petkom salavati muslimana predočavaju Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ako donese jedan salavat na njega, Allah će subhanahu wa ta'ala donijeti 10 salavata na onoga ko donosi salavat na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas je petak, od potvrđenog suneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem petkom jeste učenje sure Kehf, ili pečeno u prijevodu, pa ko može od vas neka prouči suru Kehf, to će mu biti veliki garant i veliko dobro djelo. Također danas je petak, a u danu petka postoji jedan trenutak, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se dova ne odvija. Ashabi su stajali na stanovištu dva mišljenja na jednom u stvari, da je to trenutak kada sunce je na samom zalasku, odnosno na kraju ikindije pred početak akšama, to je večeras inšala, da se tada uči dova i da Allah dželešanu tu dovu neće odbiti. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah.
Kullama absat arati تحت أقدام الغزاة أرعدت في السأل روحي واغتلى فيها نضى كلما
Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kullama.